Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Miloš Jovanović, predsjednik Demokratske stranke Srbije i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao svima, Spiridone.
Sami kažete za svoju stranku da je to nova Demokratska stranka Srbije jer je kadrovski podmlađena. A na planu imidža i političkog delovanja, hoćete li nešto menjati posle svih osuda za takozvano salonsko i kalkulantsko ponašanje?
Pa sad, ajde krenemo tih osuda. Mislim da je dobar deo tih kritika koji je bio upućivan starom DSS-u ili Demokratskoj stranci Srbije, čiji sam ja bio od uvek član i potpredsednik Vojislavu Koštunici, mislim da je dobar deo tih kritika i osuda neopravdan. Demokratska stranka Srbije preuzimala odgovornost u situacijama koje su bile teške, počelo od 2000. godine. Ja verujem da Vojislavu Koštunici nije ni malo bilo prijatno da bude u društvu sa ljudima poput, ne znam, gospodina Čanka i da ne nabrajam dalje, ali je procenio da je onaj bivši režim Slobodana Miloševića, onako smo mnogo manje kritični prema tom režimu nego mnogi drugi, ali nije više bio održiv i prosto je preuzeo odgovornost u situaciji koja nije bila idealna. Znate, politika je često se svodi na preuzimanje odgovornosti u situacijama koje nisu idealne i nikada nema idealna situacija u politici. Dakle, zbog tog razloga smatram da je mnogo kritika koje su upućene na račun i na adresu i Vojislava Koštunice i Demokratske stranke Srbije prilično neopravdan. Mislim da je mnogo toga dobrog ta stranka učinila. Mislim zapravo da kad uzmete rad i funkcionisanje i da kažem nasljeđe mnogih stranaka koje su bile na vlasti u Srbiji, Demokratske stranke pa i danas Srpske napredne stranke, vi nećete naći kad one siđu s vlasti u suštini ništa specijalno kao njihovo nasljeđe u političkom smislu. Ako Demokratske stranke Srbije kod Vojislava Koštunice ćete naći, ako ništa, činjenicu da je smenjen onaj režim bez krvoprolića. Ja mislim da je to, ljudi to često i ne shvataju koliko smo mi bili blizu tada građanskog rata. Možda se neko na zapadu i nadao da se malo više srpske krvi prolije na ulicama Beograda i širom Srbije, to je izbjegnuto. Pa da imate preambulu Ustava koju dan danas vidimo i sami i svedoci smo posljednjih nedelja.
Da se lome koplja.
Tako je, znači koja kaže da je ono što svi znamo i što je istina, da je Kosovo i Metohija su sastavni deo Republike Srbije i Srbije i srpske istorije i srpske kulture i srpske budućnosti samim tim. Imate vojnu neutralnost i političku koju sam dogradila, ali vojnu koja vidimo da je zaživela i sve vlasti od
tada. A to
tada
su sve izvorno vaše ideje.
Tako je, Vojislav Koštunica. Ja moram čak da pomenem ovde i pokojnog Mileta Savića i Aleksandra Nikitovića, koji su Slobodana Samardžića, Vojislavu Koštunicu, zapravo tu ideju vojne neutralnosti, koja zaista mislim da je skoro revolucionarna, da je zaista dalekovida. Oni su radili na tom i oni su to stavili u tu čuvenu deklaraciju o zaštiti i suverenosti, teritorijalnog integriteta i osnovnog poretka Republike Srbije od 2007. godine, 26. decembar je tad bio. Hoću vam kažem, uz kupovinu Telekoma Republike Srpske, dakle mnogo toga što je zaista suštinsko nasljeđe DSS-a, i samo da dodam još nešto, znam da je malo duži odgovor. Onako kako se Vojislav Koštunica i DSS bavio politikom, kako su promišljali politiku, mi od 2008. to više nemamo. Sjetite se koliko se u Srbiji disalo i medijski i politički, koliko je bilo pluralizma ideja. Prosto zaista je bio jedan demokratski poredak. Danas smo daleko od toga, urušavanje počelo već 2008. godine sa Demokratskom strankom. Možda to je neki zakon, prosto politički oni su već imali dosta veliki procent, sećate se 2008. godine skoro 30% i nešto. Valjda kad dođete do određenog broja procenata, odnosno koncentracije vlasti u svojim rukama, očigledno postoji tendencija ka autoritarnom ili malo manje demokratskom vladanju. Bože moj, tako je kako, ali hoću vam kažem, Vojislav Koštunica, ja sad kad se setim toga, čak ima manjinsku vladu. Zamislite kako iz ove današnje perspektive u Srbiji to može delovati. Može delovati kao naučna fantastika da je neko nekad imao manjinsku vladu u Srbiji. Elem, dakle, sve su to stvari na koje se novi DSS oslanja. To je nasleđe koje apsolutno delimo, to je naš. Ja kad kažem novi DSS, mislim upravo na to. Jedan ciklus smo zatvorili, i ove godine ga simbolički zatvaramo, 25 godina postojanja stranke, otvaramo potpuno novi ciklus sa novim ljudima i možda je tu najveći kvalitet stranke što smo uspjeli da napravimo smenu generacija. mi imamo nove ljude i u Beogradu, dakle na čelnim pozicijama i u Beogradu i u Novom Sadu i na čelu stranke i u političkom savetu, dakle nije to jedan čovjek došao koji je manje bio viđen ranije, već je to 5, 6, 10, 15 ljudi i taj trend će se nastavljati. Prosto mislim da i biologija i godine zahtevaju da je ta jedna srednja generacija preuzme odgovornost za vođenje kako politike u stranci, tako čini mi se politike u Srbiji. Dakle, novi DSS su to utoliko, naravno samim tim znate, mladost, ja nikad nisam smatrao da mladost kvalitet sam po sebi. I uvijek sam, valjda znači što sam konzervativac, smatrao da iskustvo nešto što je neprocjenjivo, a može se obrne, znači smatram da iskustvo neprocjenjivo, može sam i zbog toga konzervativno onako temperamente i naravi, dakle, a iskustvo se stiče samo vremenom i protokom vremena, dakle, uvijek sam smatrao da godine i tekako imaju kvalitet u smislu mudrosti i u smislu iskustva, u smislu prosto proživljenog. Znate, Vojislav Koštunica ili bilo ko je imao to iskustvo, će me bolje posavjetovati nego neko ko je mlađi od mene. To je naravno logična stvar. S druge strane, isto je logična stvar da mlađi ljudi ipak imaju jednu drugu energiju i malo su više u skladu, u koraku sa svojim vremenom i u tom smislu će imidž stranke počeo sitnica kao što je logo, ali i mnoge druge stvari će se promeniti i bit ćemo mnogo aktivni, mnogo energični, kažem, i to je u prirodi stvari. Zato bit ćemo prisutniji i našu ideologiju koju ne menjamo, u koju čvrsto verujemo, ćemo možda malo, da kažem, drugačije prezentovati. Ja se ponekad čalim sa čovjekom koji je radio nama logo, jedan dizajner, relativno poznat, ima jednu jako dobru firmu. Često ako koristim malo termine šmekerski nacionalizam, patriotizam, privlačan patriotizam, mislim, to je onako u internim tim našim diskusijama i dijalozima, ali ideja je sljedeća zaista da objasnimo i mlađim ljudima da je nužno imati osjećaj kolektiva, osjećaj pripadnosti, da se prvo lice množine mora poštovati, da se ne smije izgubiti, dakle mi, da smo svi mi karika u jednom nizu, u jednom lancu, dakle taj ludački individualizam postmodernog političkog društva zapadnog je ubistven za svakog od nas i dakle takve stvari prezentovati, kažem, izvinjam se na izrazu, skoro šmekerski, jedan privlačan način koji će omladina razumjeti. Dakle, utoliko je novi DSS svakako i novi je DSS možda još jedne stvari, što smo mi generacija koja nije toliko opterećena 5. oktobrom i spremni smo da napravimo bilans ovih 17 godina od 5. oktobra, 17 godina koje nisu bile sjajne za Srbiju, koje nisu bile sjajne za srpski narod. Demokratska stranka Srbije, mislim, najbolji deo tih 17 godina istorije političke Srbije i sve ono što valja, naravno ja sam tu subjektivno, ali u to čvrsto verujem, zato jesam u DSS-u na nekoj drugoj stranci, dakle ono što valja jeste plod i proizvod promišljanja koje se desilo od braće Jugovića, dakle od Vojislava Koštunice i njegovih saradnika i Demokratske stranke Srbije, da je se bilo ružičasto nije, ali su se ljudi trudili i radili su najbolje što je bilo moguće u datim okolnostima, ali kažem, novi DSS toliko što smo spremni da napravimo taj bilans, ja mislim da je bilans prilično loš tih 17 godina, onog što ja nazivam 5-oktobarskom republikom, odnosno 5-oktobarske republike. Mislim da je vrijeme da se ozbiljno promisli i razmisli o tome da se politički sistem u zemlji promeni. Ovaj partitokratski politički sistem ima jedan uzrok, uvek je to bilo tako u ustavnom inženjeringu, to je proporcionalni integralni izborni sistem. Dakle, taj izborni sistem se mora menjati kako bismo došli do nečega što se u teoriji pravne, politikološkoj i ustavnoj zove većinska demokratija. Dakle, dođemo do toga da imamo stabilne vlade, čiste većine u skupštini koje će moći da vladaju bez koalicija s jednim, drugim, trećim, petim, bez tih kalkulacija politikanskih i naravno koje će u punoj meri snositi odgovornost za svoju politiku. Ovako imamo jednu magmu potpuno nedefinisanih odnosa, potpuno konfuzne političke scene, da imate vlast, imate opoziciju, a kad malo bolje pogledate stvari, ali malo bolje, ne treba da budete filozof da biste to sagledali, u suštini imate istu politiku.
To ćemo još izvući u dosta nijansi i detalja. Skoro da ste najavili sve ključne stvari koje želim još da podcrtamo kroz ovaj razgovor. Vaša stranka je zamajac za svoje osnivanje imala u velikanima naše kulture koji su tražili partiju sa lozinkom, što je Mihis formulisao rečima: celoga života čeznuo sam za strankom koja bi bila apsolutno srpska i apsolutno demokratska. Kao da su se i Srbija, dozvolite, i demokratija rasule po raznim partijama, ko više, ko manje.
Lep,
vidite, to je ono što ste vi malo prejudicirali pre svojim rečima, ali celoga života za strankom koja bi bila apsolutno srpska i apsolutno demokratska.
I vraćamo se na ono Pekićevo, dakle i nacionalno i demokratsko.
Ili Vojislav je, Koštunica govorio, i Srbija i demokratija.
I demokratija. S tim što ja moram da budem sasvim iskren, mislim, ja jesam uvek iskren, ali naravno i demokratija i nacionalno, dakle i Srbija. Međutim, kada bi mi neko stavio pištolj na glavu i terao da hijerarhijski poređam jedno ispred drugog, Srbija bi uvijek bila na prvom mjestu. To je evidentno. Dakle, Srbija je vrednost i srpstvo koji iznad svega, pa i poretka, makar se radilo i demokratije. Ali naravno, jedno bez drugog teško da može da ide u ovim vremenima. I Demokratska stranka Srbije zaista jeste jedno i drugo. I vrlo je zanimljivo što mi od 2008. godine, mislim, vraćam se na to jer tad je stranka otišla u opoziciju, ali nije problem što je stranka otišla u opoziciju, DSS kao DSS. Problem je što ljudi koji su došli na vlast nisu bili nacionalni, a suštinski nisu bili ni demokrati. Dakle, imali smo neku vrstu simulakruma demokratije bez nacionalnog, a sad mi se čini da imamo neku vrstu simulakruma nacionalnog bez demokratije. I nikako da spojimo te dve vrednosti, jer vi ne možete bez pravne države, bez ozbiljnih institucija da imate red, kao što ne možete bez ideologije, jer zapravo svodi se na ideju da je nacija važna, da je patriotizam važan, da nema političke zajednice bez identiteta, kulturološkog, istorijskog. Znači, to počinje od pisma preko Kosovskog zaveta pa nadalje, a mi Srbi imamo čime da se dičimo i ponosimo svoju istoriju. Dakle, nismo mi bilo koji narod. Ja to moram kratka digresija da kažem, jer često se mi vidimo ružnije u ogledalu nego što jesmo. I često je potrebno da dođe stranac, dakle neko sa strane koji će reći koliko ceni, poštuje Srbe. Ja sam već sa Hilandara, bio sam za Velikog Gospodina sa ljudima s pravog fakulteta, sa kolegama. Dakle, na fakultetu gde sam docent, ja sam. I mislim da smo bili u Svetom Pavlu manastiru, seo sam za vreme ručka, dakle doručka, ali znate i sami da je to tamo ručak, prvi obrok.
Jeste, dva obroka po tipiku dnevno.
Nešto sam malo, nisam zakasnuo, sam se bio van svoje grupe i seo sam do jednog Rumuna koji radio tamo nešto u manastiru i onda smo se zapričali i kao Srbin i počeo toliko lepo da mi priča o Srbiji, naravno tiho jer nije manastirska trpeza za ne znam kako priča, smo i posle pričali van
sofre.
Tako je. Prosto se vidjelo koliko ceni srpski narod i zbog njegove istorije, tako ćemo iskreno, zbog 99. godine i odbrane od NATO agresije. I to nije jedini slučaj. Meni neki Francuzi koji znaju malo istoriju također izuzetno cene Srbe. Dakle, krenuo sam od toga da smo mi narod koji ima čime da se diči, ima čime da se ponosi. Nema svaki narod cer Kolubaru, koji ima Kčalan, nema svaki narod Kosovski boj, nema svaki narod Domentijana, nema svaki narod, ako ćemo baš, ni Selimovića, ni Andrića, ni kulturu koju imamo, književnost, niti Crnjanskog, niti, dakle, mi i na vojnom polju i na polju kulture nismo narod od juče. Ja sam studirao međunarodne odnose, između ostalog, i udžbenicima međunarodnih odnosa na zapadu imate barem na 5-6-7 mjesta da se Srbi pominju kao Srbi i Srbija kao Srbija. Van ovih kriza 90-ih i tako dalje, dakle mnogo ranije. Nećete to naći kod okolnih naroda, ni kod jednog okolnog naroda to nećete naći, pa čak ponekad i šire okoline. Bugari imaju nešto slično među i srednjovekovno carstvo i niz stvari, ali kažem, nema ih puno.
Ali dakle, i krvavu istoriju.
Krvavu istoriju. Dakle, se vratimo na to. Dakle, Srbija ima na čemu da gradi, ima svoj identitet, ima na što da bude ponosna i to je nešto što moramo da negujemo ako hoćemo da ostanemo politička zajednica. Otud taj značaj i srpstva i Srbije, tog kolektivnog nacionalnog identiteta. I naravno to je nešto što DSS uvek baštinio, što će uvek baštiniti, jer kažem, bez toga vi nemate više, ako nemate osjećaj kolektivne pripadnosti, vi više nemate političku zajednicu, svodi se sve na skup atomizovanih pojedinaca gdje više nećete imati nikakvu solidarnost, da će svako gledati samo svoj interes, da će se svako snaći na neko koliko je snalažljiv i ništa više. Malo karikiram, ali zapravo to je suština. I na to se danas svode zapadne zajednice. Vi imate u većini zapadnih država jednu potpuno dekonstrukciju, ne samo više patriotizma, odnosno nacije kao nacije. Tamo su otešli mnogo dalje, nažalost, imate dekonstrukciju svih kolektivnih vrednosti i svih kolektivnih grupa koje čine snažnijim. To su vaša sidrišta, to su vaše uporišta. Sad su tamo dekonstruisali i porodicu. kroz brakove homoseksualne, kroz dakle ideju da li imate dva oca i dve majke ili oca i majku, potpuno svejedno. Dakle, kroz niz stvari koje čine zapravo da je tamo logika da istorija počinje vašim rođenjem, da se završava vašom smrću. Da nije bitno da li imate
vi birate
oca,
naciju, veru,
naciju,
na
birate veru, birate sve, dakle, sve se može kao u supermarketu. Dakle, to je ta logika supermarketa i logika prvog lica jednine. Tamo više nema mi, ima samo ja. Ja imam pravo da uredim ovo, imam pravo da imam. I to je jedna ozbiljna dekadencija, zapadno društvo, danas dekadentno društvo, i to mislim da se bližimo jednoj ozbiljnoj krizi. Mi o tome danas ne razmišljamo u Srbiji, nažalost smo zaokupljeni našim problemima, ali se bližimo polako jednoj ozbiljnoj krizi na zapadu. Ja već vidim u Francuskoj premise, odnosno neke početne simptome jednog ozbiljnijeg previranja koji će doći u narednim godinama. Ali to su njihovi problemi, ajde se bavimo mi sa sobom. Dakle, očuvati identitet, očuvati istoriju, očuvati ideologiju i naravno u demokratskim institucijama, jer bez demokratije ne kažem da se ne može ništa napraviti, ali ovim okolnostima teško.
Evo vidite za ilustraciju kako je to nekad izgledalo kad je vaša stranka osnivana. Na osnivačkoj skupštini Demokratske stranke Srbije 26. jula 1992. A dozvolite jedan mali pasus da pročitam iz govora velikog Borislava Mihajlovića Mihiza. On je tada govorio, pokojni Bora Pekić poslao jednu poruku podrške Vidovdanskom saboru, a naravno akademik Matija Bećković u svom stilu je govorio na onu vašu lozinku zrelo je, a on kaže a zima je. Evo tog detalja. Dakle, Borislav Pekić je 20-ak dana uoči vaše osnivačke skupštine se upokojio, ali je poslao poruku podrške sljedeće sadržine. Bolešću sprečen da lično učestvujem na ovom skupu, izražavam duboku veru u to da ćemo stalnim i legitimnim pritiscima postići jedan od svojih najvažnijih ciljeva, a to je osvešćenje Srbije. Zadesile su nas teške nesreće i još teže nas čekaju. Za razliku od samo hipnotizovane vlasti, mi nismo dužni da ih trpimo, nismo za njih odgovorni. Nismo dužni da podnosimo režim čija je jedina svrha izgleda u tome da ih obnavlja i pojačava. Sačuvajmo snagu i strpljenje, oslobođenje je blizu. Ova će tiranija bezumnih i nesposobnih ljudi nestati kao i sve što su nestale. Srbija će povratiti svoju čast koju su joj oni uprljali i vratiti nadu koju su joj oduzeli.
Dve stvari. Kad me podsjeti tako na Mihiz i na Pekića, nekako me podsjeti na veliku odgovornost koja je naša, svih nas i mene, koji sam sada sticam okolnosti na čelu Demokratske stranke Srbije ili Novog DSS-a koji gradimo, ali zapravo svih članova stranke, svih, da kažem, funkcionera stranke. Jer su to velika imena. I Mihiz i naravno Bora Pekić. S druge strane, to je druga stvar, kontekst se malo promenio. Vi kad, ja sam čitao skoro, baš zbog svih ovih događaja u stranci izbora i skupštine izbora od pre par meseci, u knjizi 20 godina iskustva državotvorne politike, razne te govore i razna ta obraćanja ljudi, što na osnivačkoj skupštini stranke, što kasnije na glavnim odborima i radnim skupštinama. Pa sam se, znate, ja sam 22. godina, sam 76. godište. Dakle, tad sam imao, koliko sam imao?
16 godina.
16 godina ravno, 92. 90. 14. Tad sam krenuo u petu Beogradsku. Oni su bili zaokupljeni, pa i Borislav Pekić, koji u godinama koji su pojeli skakavci pričao, malo pa su pričali o petoj, on je bio u trećoj, pa u osmoj, pa sada trećoj ponovo. Pričao je kako su mladi komunisti, šta su im sve radili i kako je išao taj, ajde, teror je možda krupna reč, ali nije daleko, prosto kako je komunistička vlast uzimala polako svoje pozicije i čistila to od nekomunista. Oni su svi, dakle, bili, ne bih rekao opterećeni, ali su živjeli u tom kontekstu komunizma i borbe protiv komunizma i sloma komunizma. I to je određivo, kad sam čitao te govori iz 92. godine, to je zaista jako prisutno. Dakle, komunisti, nekomunisti, vi ste ti godina 90. imali i ozbiljne rasprave u stranci oko DSS-a, tadašnjeg, da li bivši komunisti mogu da budu članovi ili ne mogu. Prosto bile rasprave, čak neočekivano nekih ljudi i za i protiv, da ne ulazimo sad u istorije stranke. Mislim da je taj period prosto prošao. Komunizam je na nesreću došao, na sreću otišao. Veliku cenu su Srbi platili komunističkoj ideji, pa bih čak išao i šire, jugoslovenskoj ideji već od 1918. pa nadalje. Komunizam je to samo bio šlag na tortu otrovnu za srpstvo, ali taj kontekst prosto više nije aktuelan. Ja mislim da 2017. godine je prošlo vreme deljenja na partizane i na četnike. Mislim da Srbija treba da uzme najbolje od svega što se može uzeti. Mislim da veliki narodi umeju da prave sinteze svoje istorije. Pogledajte Ruse, naravno, kod njih je to malo duže trajalo i taj otadžbinski rat je bio malo zbiljniji, oni su izgubili mnogo, 20 miliona Rusa, koliko se ne varam, izgubilo život u Drugom svetskom ratu. Ali oni su napravili sintezu i oni su jako ponosni na tu svoju istoriju tih 70 godina. U sve leninizam i staljinizam, u sve čistke, u sve gulag i tako dalje. Dobro. Mi možda nemamo tu istoriju toliko dugu komunizma, što je dobro, ali s druge strane nemamo ni te gulage. Dakle, mislim da neka vrsta nedeljenja više na četnike i partizane, već uzimanje najboljeg od jednih i od drugih ili šta se već da uzeti, da je vreme da pravimo te istorijske sinteze, jer kaže, veliki narodi se prepoznali po tome što znaju da svoju istoriju ukrote i da sintezu naprave.
Oprostite, to je samo zaista jedno umesno mesto za moju upadicu. Jednom je doktor Radovan Karadžić govorio na jedan slikovit način o tome kome je sve mesto u stranci. Pa kaže, stranka je kao jedna proširena velika porodica. U njoj ima dece inteligentne, napredne, ima malo nestašne, ima malo one koja hoće ili koja neće da uče, ima one koja treba da su stalno pod nadzorom, ima one koja treba već da budu slobodnija i lakše kovčaju. Ali dakle, kao jedna veća porodica, svako se može naći svoje mesto.
Može, naravno.
Prilog ovome što ste sada rekli uzeti.
Ako naravno poštuje ono što je ideologija, što je politika, da. Što je najvažnije u svakoj stranci, barem u DSS-u, mislim da u drugima i nije toliko, u drugima su neki interesi, ali u demokratskoj stranci Srbije to bi bilo važno. A kad kažem sinteza, to ne znači da treba zaboraviti šta je čija odgovornost. Ja duboko verujem, onako, ja potičem donekle iz komunističke porodice s jedne strane, ali duboko verujem da odgovornost mora da se istorijski markira, da se podvuče. Mislim da je komunizam bio zaista zlo. Mislim, nije to nešto pretrano pametno reći, to je istorijska činjenica. Zlo za srpstvo i za Srbiju, kao jugoslovenstvo. Dakle, kad kažem sinteza, mislim samo da prekinemo sa tim deljenjem. Da ako ima nešto kod partizana ili kod komunista što je bilo dobro, ako ima, treba uzeti, naravno i sa svih drugih strana, građanskih, ideoloških i kod četnika, ali hoću vam kažem da bez obzira na tu sintezu, ta sinteza ne podrazumeva nikako preuzimanje bilo kakve ideologije. Znam zašto to govorim. Imate u posljednje vreme nekakvu obnovu jugosfere. Meni uvijek muka kad čujem to, znate, čujem umetnike kako je mnogo bolje da imaju tržište od 20 miliona ljudi, kako je bolje pisati na latinici da bi vas čitali Hrvati.
Kulturno
za mene je to,
i
za prvo nema,
integracije.
Pustite, znači to je nešto što moramo da izbjegnemo po svaku cenu, to je nešto što će nam se servirati u budućnosti. Jugoslavija i komunizam su bili za srpstvo i za Srbe, kažem, ponavljam, najgore što mogu da nam se desi, i od te bolesti treba da pobjegnemo i treba da učinimo sve da se to nikada više ne ponovi. Sve više slušam po medijima, baš tako, to kreće od tih nekih polupraktičnih ideja da je bolje da se film gleda ili serija u svim bivšim jugoslovenskim republikama. Zašto je bolje? Sutra će reći da je bolje da imamo fudbalsku ligu svi zajedno. Nije bolje. Bolje da pravimo srpsku ligu, pa ako treba da vidimo jednog dana da može i borac iz Banja Luke da igra u ligi srpskoj i da prosto širimo srpstvo i srpske područje, srpske zemlje, da integrišimo, uvezujemo, nego bilo što ima jugoslovenski prefiks, jer je to opet ne bi izašlo na dobro za nas. Dakle, ovo je samo da pojasnim tu ideju, da prekinemo sa deljenjem ne znači, i sa prebrojavanjem ko su bili partizani, ko su bili četnici, ne znači da treba da uđemo ponovo u nešto što je za Srbiju bilo pogubno.
Svaku Jugoslaviju, kako je govorio Vojislav Koštunica, u mutnu maricu, ali kaže, Jugoslaviju u smislu jugoslovenstva kao ideologije, a državu u nekom možda ekonomskom pogledu, integrativnom, to može možda i da bude fleksibilnije, ali Jugoslaviju kao jugoslovenstvo.
Da, mada ja sam skeptičan u svakom pogledu, da vam kažem, gledajte, taj argument bi mogao se prebaciti na sport. Ja sam slušao čak neke ljudi iz DSS-a, neću reći, imao sam rasprave davno s nekim ljudima iz Demokratske stranke Srbije koji su bili na visokim funkcijama tada, koji su smatrali, evo, dajem plastičan primjer, da jedna fudbalska liga zajednička bi bila dobra stvar. Ja mislim da ne bi. Ja ništa zajedničko ne bi radio sa svima njima, dakle, da se vratim na ovu sintezu, da ne bi bilo pogrešno shvaćeno. Recimo, evo, plastičan primjer ponovo i sport, mada ćemo se vratiti na ozbiljnije stvari, mada nije ni ovo potpuno neozbiljno. Sve medalje košarkaške reprezentacije Jugoslavije, ja smatram da su srpski. Sve. Jer su Srbi činili često većinu, jer je Srbija bila najveća republika, jer su Srbi bili najmnogoljudniji narod.
Najbolji dakle, treneri u košarci.
U tom smislu.
Boža Maljković je vodio Jugoplastiku.
Koliko ja znam, FIBA nam je to, mi taj kontinuitet imamo. Znači, medalje Jugoslavije su medalje Srbije. I to treba da uzmemo i od toga ne treba da bežimo. I tako za sve što je bilo dobro Jugoslaviji, što možemo da prisumimo, jer nam pripada po pravdi, po istoriji, pa ako ćemo kažem i po demografiji, po da, skoro fizici, prosto, eto, ništa
više. Najprestižniji izbor sportiste godine. Vi znate da je to godišnji izbor dnevnog lista Sport. A na primjer u košarci PHR Politike bio je baš onako za ponos. Tako da se sve okretalo, gravitiralo Beogradu. Sviđalo se to kome ili ne. Ali, dobili ste za svoj politički savjet dva agilna intelektualca, profesore Miloša Kovića i Slobodana Vladušića. Ali, kako možemo ili kako moralno i vrednosno podići politiku u državi u kojoj ljudi, primjera radi, cijene sve vrline vašega predsjedničkog kandidata, profesora Aleksandra Popovića, ali drže da je osvojio malo glasova jer nije političar. Šta znači to nije političar? Vi ćete i čak i od dobronamjernih ljudi čuti. Pa kaže političar, izgleda treba da zavodi, da je showman, a ne da daje analize i planove razvoja. U tom smislu.
Pa nažalost očigledno treba. E sad ovako, novi DSS, kada kažemo ovako, ja ne volim da se slikam. Či ne volim nešto puno vidim pred kamere. Nije mi
nikako, da časkate tamo u društvu s nekom anekinkom glumcem i tako
dalje. Ništa toga ne volim, ali ću prihvatiti pravila igre, ona koja moram, jer se borim da ova stranka prvo preživi, a preživeći, već smo tu zapravo završili taj period malo turbulencija, i zapravo se borim da ova stranka vodi državu jednog dana. Što pre to bolje. Možda neću nikad imati Twitter nalog, jer me to ne zanima, ali ćemo koristiti Facebook stranice i sada ne nabram. Dakle, pravila igre su takva kako su, mi ćemo ih u najvećoj mogućoj meri poštovati i agilnošću i energijom učiniti da sljedeći naš kandidat, kogo to bude i na koji god izborima izađe, da bude percipiran kao neko ko može. Ne samo ko hoće, ko je dobar, ko je pošten, to smo manje više svi mi, ko je stručan, nego ko zaista ima energiju, ako treba da lupi šakom o sto i da kaže sad od danas stvari će teći ovako i nikako drugačije. Dobro. Dakle, to je na nama. To je zaista pitanje volje i energije. I tu volju i energiju imamo. Tu nemam nikakve dileme, ali ne mogu sad ubeđim nikoga, to će se vidjeti kroz aktivnosti stranke. Da se vratimo na ova dva čovjeka koje ste pomenuli, ja sam im neizmjerno zahvalan. Dakle, istoričar Miloš Ković, prijatelj, zajednički naš poznanik, i književnik također, profesor Slobodan Vladušić.
I novosadskog filozofskog
fakulteta. Tako je, koji je i uspešan književnik, dobar književnik i profesor. Tu je naravno, tu su i Časlav Koprivice, i Željko Budimir, i profesor Sven Šljukić, i ekonomista Marko Malović. Dakle, ima tu još ljudi vrlo, vrlo kvalitetnih. Moram da kažem prvo da sam im neizmjerno zahvalan što su došli, da su mi učinili čast i meni lično, i stranci koji su pričali. Oni će biti u političkom savjetu, taj politički savjet će imati mnogo značajniju ulogu nego što imao ranije u istoriji stranke. I drago mi je što nekako smo se generacijski svi našli. To su ljudi od 40. godina, od 45, 6, 7. Dakle, to je ta srednja
generacija. Na koji je red u stvari?
Na koji je došao red da preuzmu borbu, da preuzmu tu baklju za bolju Srbiju, za snažniju Srbiju. I oni su to, kažem, prihvatili. Ponavljam, mislim da je to veliki dobitak za stranku i to je samo početak. Mi gradimo temelje. Mi posljednjih par mjeseci se mnogo smo više okrenuti sebi nego javnosti, pa nas je možda malo i manje bilo u javnosti. Možda smo malo i manje bili prisutni u medijima, da se to menja u posljednje vrijeme, ali smo radili temelje i kao svaki put kad radite temelje, to se ne vidi, po definiciji su temelji pod zemljom, ali vam konstrukcija i čvrstina konstrukcije cijele građevine upravo zavisi od temelja. I mi to radimo predano, radimo strpljivo i oni su deo tih temelja. I Kovačić, i Vladušić, i Časlav Koprivica i mnogi drugi koji će nam prići tek, s kojima razgovaramo. Dakle, jednom kad sagradimo, mislim da ćemo od septembra, kraja septembra, kad budemo imali glavni odbor, imati cijele sve organe stranke konstituisane, onda ćemo konačno krenuti punom snagom i punom parom ka javnosti i pokazati tu energiju i pokazati naše ideje i konkretne mjere i tako dalje. Dakle, sve o svemu, stvari se odvijaju taman kako treba i kažem, čast mi je da privlačimo ljude koji mi se čine da su prava elita. Vi ste pominjali kako, pominjali ste Aleksandra Popovića i to da mu svi priznaju da je pristojan čovjek što jeste i da danas mislim da je to bio najbolji kandidat među onih 11 kandidata. Ali da otprilike, kako ste vi rekli, ne deluje kao političar. E sad malo, Aleksandar Popović je žrtvovao za stranku, platio i cenu stanja u stranci. Sandra Rašković je tada otišla, mnogo je bilo rasprava oko toga šta smo mi, ko smo mi, da radimo s ovim ili s onima i tako dalje. I to sam neizmjerno zahvalan Jaci Popu, dakle Aleksandru Popoviću, što je prihvatio da u takvim okolnostima vodi stranku i da bude njen kandidat na predsjedničkim izborima. Iznao je lavovski deo posla, tako da bi taj postotak bio mnogo veći da je stranka bila u malo organizovanijem stanju u tom trenutku i finansijski.
Malo bolje i ofanzivnije.
Ali sve u svemu, nezavisno od toga, u pravu ste kada kažete da ga mnogi ljudi nisu percipirali kao nekoga ko će, ko stvarno nešto može da uradi u smislu rezultata.
Nego jedan fin, uglađen čovjek prođe kroz vaspitan, upit, ujudan.
To će se menjati, gledajte, moguće da i Aleksandar Popović je neko ko će doći u duel i vikati, kao što mnogi rade. Mi ćemo se postaviti da tu sliku promenimo. Znači, nećemo vikati, ali ćemo biti svakako borbeni, pa ćemo onda...
Malo iskustvo je, profesore Miloše, opet tu važno i poučno je za profesora Popovića. Kad je on one godine bio predsjednički kandidat za gradonačelnika Beograda, ja sam gledao, verovali ili ne, njegov TV duel sa Biljanom Srbljanovićem, kandidatkinjom za gradonačelnika Beograda ispred LDP-a. Vrlo lepo i elegantno je smirio sve njene napade da je on ruski špijun, da je on agitator i ostalo. Ali u tom smislu, pominjao sam distancu koju je vaša partija imala često prema koalicijama, dok vaš bivši predsjednik Koštunica nije stao na čelo DOS-a sa sloganom čovjek koji smije da vas pogleda u oči. I pobedio pokojnog Slobodana Miloševića na izborima za predsjednika zajedničke države. A onda su bivši koalicioni partneri iz DOS-a ocrnili Koštunicu toliko da to ipak dodiruje patologiju otvorene mržnje. Koliko taj teret iziskuje oprez i danas kada treba politički orijentir izabrati?
Pa promijenili su se okolnosti.
Da.
Ja ponavljam ono što je Koštunica uradio, Vojislav Koštunica, prvo treba imati hrabrosti i on je ima, i imati velike široka pleća se preuzme takva odgovornost što on uradio 2000. godine. I kažem ono, koliko god je bio mnogo manje kritičan od većine ljudi prema ono kako se kaže režimu Slobodana Miloševića
i partnerima iz DOS-a,
da, i koliko god mislio da će nasljeđe Slobodana Miloševića istorija mnogo više vrednovati i cijeniti nego što se to radilo nakon 2000. godine, toliko sam ipak svestan da više nije moglo da ide onako. I kažem, mislim da je Vojislav Koštunica napravio istu procenu i prosto je preuzeo odgovornost i pobedio je Miloševića. Sad u društvu koje, verujte mu, verujte mi, a verujte i njemu, ali to treba pričati sa njim, da razgovarate sa njim, ja ću reći da pretpostavljam da mu se ni malo nije sviđalo. Znači, nije on to društvo birao, niti je mogao da ga bira. Ali istorijska okolnost je bila takva da je bilo na njemu da li će da prihvati da i u takvom društvu nešto uradi za zemlju ili ne.
Ili nikako.
Tako, ja mislim da on uradio pravu stvar, da li je moglo bolje, sumnjam. Znate, nekako uvijek lakše sa strane da posmatrate pa kažete moglo ovako i onako. Kad ste u centru i kad vidite i kad raspoložite svim parametrima, onda shvatite da su stvari mnogo komplikovanije, tako da ja zaista mislim da je tu urađeno najbolje što je moglo i da je urađeno ispravno u sve nedostatke koji se ne mogu pripisati njemu niti tadašnjem DSS-u. Da se vratimo na koaliciju. Kažem, kontekst je drugačiji, ali zapravo nije ni toliko drugačiji. Mi smo danas u situaciji kada, i to sam rekao negde na početku, imate vlast koju vodi politiku kakvu vodi, koja se apsolutno ne sviđa DSS-u, i mi smo tu suštinska opozicija vlasti Aleksandra Vučića. A s druge strane imate dobar deo opozicije koji istu tu politiku vodio, odnosno koji bi vodio istu tu politiku. Kad kažem tu politiku, prvenstveno mislim na politiku europskih integracija. Za sve njih europske integracije nemaju alternativu. To automatski znači, ponavljam, europske integracije Srbije automatski znače predaju Kosova i Metohije, dakle izdaju, odnosno priznavanje secesije, dakle priznajete da vam je neko oteo teritoriju i priznajete da je to legalan čin, i niz drugih problema, dakle to povlači za sobom. Meni se čini da Vučić to radi, ali mi se isto tako čini da Janković ne bi ništa drugačije radio. I mnogi drugi. I tu je Demokratska stranka Srbije opet relativno usamljena. Dakle, ja načelno nemam ništa protiv koalicije, onako po temperamentu nekako uvek volim da se izmerimo sami. Znate, ako imate ideje, ako imate program, ako u njih čvrsto verujete, a to je naš slučaj, onda nema razloga da izađete na izbore i da se izmirite. I tu donekle sve moje rezerve ponekad prema Vojislavu Šešelju. On često ima muški stav. Kad ga pitaju za koalicije, kaže znamo u što verujemo, idemo sami na izbore, pa ako zaslužujemo cenzus dobit ćemo, ako ne, onda i ne treba da ga dobijemo. To je ta neka vrsta muškog stava, izvinjam se na izrazu, ali prosto jedno hrabro.
Koji isto pali u našoj javnosti.
Pa, da li pali, da li ne pali, čak i ne znam, ali ko ja cijenim.
Da,
ja ga iskreno cijenim. I dakle, po temperamentu bih uvek volio da DSS samostalno izlazi na izbore, nezavisno od trenutne snage. Ja čak i u beogradskim izborima razmišljam da eventualno izađemo sami.
Da, da, to ste implicitno i
da.
Najavili.
Pa zašto smo napravili smenu generacije, zato što pišem ozbiljan program, zato što sam ja rođeni Beograđanin i mnogi od nas, zato što znam kako hoće da mi izgleda grad, znam kako hoće da se razvija, pa nema razloga da ne brinem to sad. Ali, da se vratimo sada na ovu širu priču. Pošto je situacija u zemlji takva kakva je i pošto ova vlast najavljuje te nekakve razgovore, dijaloge i otvaranje pitanja Kosova i Metohije, što meni pomalo miriše, nisam do kraja ubeđen, mislim da ni oni sami ne znaju do kraja što tačno rade, mislim na vlast Aleksandra Vučića, ali pomalo miriše na ulazak u završnu fazu priznavanja secesije i otimanja Kosova i Metohije. Iako je to zaista tako, a vidjet ćemo u vremenima, dakle u nedeljama i mjesecima koji dolaze da li je to zaista tako, onda bi bilo dobro grupisati se po političkoj srodnosti i da se onda tako izmirimo. U tom smislu koalicija sa političkim srodnim strankama i za beogradske izbore, ali i načelno u budućnosti, mislim da je odgovorna i mislim da u situaciji kada DSS nema 30%, a imamo mnogo manje naravno, ali ni drugi koji su bliski ili imaju sličnu politiku poput naše, također su daleko od 30%, nego su bliže nama na 2, 3, 4%, 5, nije bitno, da se mi udružujemo i da prosto Srbija, ja i danas verujem da je to većinska Srbija, ima jedan blok, mada ne volim tu reći, jednu grupaciju stranaka, ljudi koji smatraju da samo Srbija nema alternativu i da nam ništa neće pasti s neba i da ćemo od ove zemlje uraditi samo ono što mi od nje uradimo. Mislim, skoro da je to tautološki, ovo što sam rekao, ali dakle, niko, ko što ni vašu kuću, niko neće srediti do vas samih, tako ni Srbiju niko neće urediti do nas samih. Ni Vašington, ni Brisel, ako hoćemo iskreno, ni Moskva. Ovo je naša zemlja i na nama je da se brinemo o njoj. Samo taj suverenistički stav, onaj kojima onda možemo da se udružimo, kažem, s obzirom na činjenicu da i vlast i veći deo opozicije su na potpuno drugom stanovištu, a to stanovište u najkraćoj verziji glasi da smo mi maloletni, da smo nesposobni, da nam treba tutor i da treba neko, pošto sami ne možemo da uredimo naše dvorište, treba nam neko spolja. To je pogubna ideja, to je pogrešna ideja, jer vam niko neće pomoći besplatno, niti će vam niko zaista pomoći. Onda možete deklinirati, to je, se tiče ekonomije, to se tiče institucija, to se tiče zapravo vaše zemlje u celini.
Zanimljivo je da niko od mogućih koalicionih partnera sa kojima biste mogli na beogradske izbore nije Beograđanin. Velja Ilić, Stamatović i Boško Obradović su iz provincije, ali se smatra da kadrovski deficit u Beogradu imaju i u koaliciji Vučić-Dačić. Kako onda sagledavate u tom smislu pozicije stranaka u Beogradu?
Pa loše su pozicije svih. Ja čak mi verujem, možda malo i subjektivno, da je pozicija DSS-a, novog DSS-a, može da bude. Možda nije još, ali može da bude jako dobro. A ovo su dobro primetili za naše potencijalne koalicijne partnere i za Boška Obradovića i za Velju Ilić i za
Stamatović.
Milana Stamatovića, što donekle jeste hendikep, ali i oni imaju neko glasačko telo i oni imaju neku energiju, dakle to bi moglo da stvori neku sinergiju na beogradskim izborima kada bi ošto došlo do toga. A što se tiče koalicije pomenuste socijalisti i naprednjake, pa znate što, oni imaju taj jedan problem, što njihova tehnologija vladanja takva, a loša je, dobrim delom počiva na klijentelizmu, ponekad na ucenama. Ja to često čujem na lokalu, prosto ucjene i za posao i za nameštenja i koje u manjim mestima naravno daju rezultate. To je vrlo negativan način vladavine i vrlo poguban način vladavine i nedemokratski način vladavine, ali u manjim mestima i u provinciji to lakše prolazi. U Beogradu to ne može lako da prođe, u Beogradu to je glavni grad od 1,5 miliona stanovnika i ne možete na taj način, dakle nije Crna Gora. Imate jedna vrsta crnogarizacije vladanja u Srbiji i ne samo da ne može proći, nego to pravi otpor kod toj urbanoj sredini kakva je Beograd i u tom smislu niti socijalisti niti do kraja naprednjaci ne mogu da prođu, niti oni imaju uporište u toj nekoj inteligenciji beogradskoj, među profesorima fakulteta, akademskoj sferi i tako dalje. Tako da su oni tu malo tanji nego što su inače u Srbiji, to svi rezultati izbora pokazuju. I u tom smislu zapravo novi DSS pod određenim uslovima bi zaista mogao da odigra jako, jako važnu i dobru ulogu. I da u slučaju vratimo ono što smo uvijek imali, a to je uporište u Beogradu.
I da otvori jedan širok prostor za delovanje, etabliranih nacionalnih partija.
Partija, naravno.
Već se neko našalio da bi predsjednik Vučić trebao da se kandiduje za gradonačelnika Beograda. A vi ste ocenili da je on personalno sada tema svih nas. Zašto opozicija ima njegovo ponašanje kao svoju glavnu temu?
Pa dva su razloga. Da, postoji nešto, ja sam to jedan put nazvao jednom čudnom perverznom fascinacijom Aleksandra Vučića. Oni samo o Vučiću pričaju. E sad, prvi razlog je leži u samom Vučiću. Mislim da Aleksandar Vučić sa svojim apsolutno nevrovatnim medijskim prisustvom, preteranim medijskim prisustvom, ponekad neukusnim medijskim prisustvom, sam uzrokuje takvu reakciju. Ja čak mislim da ovo što radi kao predsjednik Republike, dakle sa funkcije predsjednika Republike, je nešto što urušava predsjedničku funkciju. Predsjednik Republike ne bi smio da se pojavljuje na Happy televiziji, predsjednik Republike ne bi smio da se meša u sve, da govori o svemu, mislim, predsjednik Republike ne bi smio da se ponaša kao ministar. Nažalost, Aleksandar Vučić to radi i mislim da to nije dobro za njega, to me manje zanima. On kroji svoju sudbinu, ali nije dobro za državu i za ono što treba da bude predsjednička funkcija. Dakle, mnogo ga ima, previše ga ima, mnogo priča, mnogo govori. Ja razumijem zašto on to radi. To je čovjek koji prati istraživanja i koji zna da mu to donosi poene, ali to urušava državu, dobro, s jedne strane. Drugi razlog zbog čega opozicija ili veći deo opozicije se bavi samo njim, a ne njegovom politikom, vraćamo se na ono, zato što oni nemaju suštinskih razlika političkih. Kako može Janković da ga kritikuje za Kosovo kada bi isto to radio? Kako može Janković ili Dragan Šutanovac da ga kritikuje za promjenu Ustava kada bi to isto uradili? Kako, pa i Vuk Jeremić može ga kritikuje za Evropsku uniju kada bi isto vodio Srbiju u Evropskoj uniji? Evo recimo, daću vam primjer, pre neki dan je premijerka Srbije, za koju ja sam rekao i ponavljam, stvarno mislim da nema ni stas ni glas da bude predsjednik Vlade Republike Srbije, je rekla u svom neznanju, jer ona recimo Kosovo nikada ništa nije čitala, pretpostavljam, a još manje razmišljala, sticam okolnosti bila u petoj beogradskoj gimnaziji kao i ja, koja dolazi iz nekog sveta poluprivrednog, polunevladinog sektora, američkog i tako dalje. Dakle, ja neću da grešim dušu, ali verujem da nije pročitala 4 ozbiljne knjige u životu, istorije, filozofije, Bekmečića, nebitno, sada ne nabravo, možemo svašta da, ili knjigu o Kosovu Bogdanoviću ili šta god, mislim. Dobro. Ona je prekid dan rekla da je najvažnija tema razgovora između Beograda i Prištine kako da se osigura, parafraziram, bezbednost ili dobar život srpske manjine na Kosovu. Jedino je DSS reagovao. Mi smo dali saopštenje koje je preneto, niko drugi nije reagovao.
Sad, zašto ali to je autentično, ona tu nije, ona možda i ne osjeća da je napravila lapsus, odnosno greh.
Ona vjerovatno ne osjeća to. I ona, to je, ne kažem, to je potpuno autentično, to je politika Srpske napredne stranke. To je neka vrsta Ahtisarijevog plana, sprovođenja Ahtisarijevog plana plus Išingerov, znači kroz sporazum Beograda i Prištine koji treba da dođe. Ali sad, o čemu govorim? Niko nije reagovao zašto? Zato što ni Jeremić, ni gospodin Janković, ni gospodin Šutanovac ne kažu ništa drugo. Gospodin Janković je to isto rekao. Za njega je pitanje Kosova, pitanje Srba na Kosovu i njihovog bezbednog života. Nije pitanje prava države Srbije, nije pitanje teritorijalnog integriteta, nije pitanje geopolitike, nije pitanje posljedica u budućnosti naše predaje ili izdaje Kosova. Nego je pitanje, što inače je vrlo glupo i neodgovorno, jer Srbi nemaju nikakvu budućnost, neće imati na nezavisnom Kosovu. To je valjda jasno i to nam istorija pokazuje. Da ne pričamo o tome. Znači, glupo je, lažu, kontraproduktivno je, a pritom je čista ideja. I sad, kako oni mogu da se bave kao opozicija, ako ne mogu da se bave politikom koju Aleksandar Vučić provodi, čime mogu da se bave drugim osim Aleksandrom Vučićem kao Aleksandar Vučić? I onda imate te pravo Aleksandar Vučić, ne znam, ovakav i onakav, što možda delimično jeste, kažem, on je dobrim delom uzrok svojim ponašanjem medijskim takvih reakcija, ali možda je veći deo odgovora leži upravo u tome da se smo danas u jednoj šizofrenoj situaciji u Srbiji u kojoj i vlast i veći deo opozicije nažalost se zalažu u suštini za istu politiku koja, ponavljam, nije ni malo dobra. Ja kažem pogubna, jer saista verujem da je pogubna. Znate zašto verujem da je pogubna? Između ostalog, ali da ostavimo po strani Europsku uniju koja se raspada. Izvinjavam se, kratka digresija, Spiridon. Imate izjavu koja meni neverovatna, ali dobro, pošto dolazi Ivica Dačić, onda je razumem. Ivica Dačić, uz dužno poštovanje prema funkciji na kojoj se nalazi, državnoj funkciji ministra spoljnih poslova, ima jedan um koji je onako vrlo specifičan, ponekad i zabavan, što na um to na drum. Često...
Da, šeta sa svojim izjavama kroz razne argumente.
Tako je,
nekad je sentimentalan, nekad je pragmatičan.
Ima vrlo čudnu logiku, da kažem, tu logičku nit i argumentativno je to vrlo čudno, kažem, ponekad i zabavno. Ali, skoro je rekao u toj svoj otvorenosti, iskrenosti, kako god, ne znam kako to da nazovem, kako će se pre Evropska unija raspasti nego što ćemo mi ući u nju. I sad ima tu neke doze lucidnosti. Evropska unija je zaista u ozbiljnoj krizi. I nije daleko od toga da se raspada. Ona se već raspada i ne postoji u obliku kako je postojala od Brexita. Dobro. Kakva je logika da vi imate želju da ulazite, dakle, van Kosova priča i problema Kosova i Metohije? Kakva je logika da imate nevjerovatnu želju da ulazite u organizaciju međunarodnu, koja je država velika, ali ipak međunarodna organizacija, koja je u ozbiljnoj krizi? Da tako žustro želite da uđete u nešto što je u najmanju ruku klimavim, na klimavim nogama. Pa će potpuno, da kažem, nebulosno. Ali kad na to dodate da je uslov za ulazak u Europsku uniju da mi priznamo secesiju Kosova, onda zaista više nemate racionalno objašnjenje za tu kratkovidu, za to slepilo srpskih elita. Da se vratim samo na Kosovo, zašto kažem da je to pogubna politika? Ja često volim da kažem da se recimo Krajina branila u Sloveniji, a Kosovo branilo u Krajini. Ko što verujem da se Raška brani na Kosovu, a Vojvodina u Raškoj. Drugim rečima, što više puštate, što se više povlačite, sebi otvarate nove probleme geopolitičke. Da sećate u Sloveniji, to je, mislim, Blagoje Adžić pričao, ima u nekim knjigama, nekoliko me mora se na to čitao, da je JNA tadašnja dala dve opcije saveznom predsjedništvu za reakciju na ono skidanje zastava na slovenačkim granicama 1991. godine. Jedna opcija bila malo tvrđa i čak su imali procene 2000 civilnih žrtava bi bilo, jedna opcija bila mekša. Pa je savezno predsjedništvo odlučilo se za mekšu opciju. Da je bila tvrđa opcija i da se to tada rešilo, ne biste imali nijedan od problema koji ste imali na način na koji ste imali. Možda bismo čak izbjegli rat ovih razmjera. Dobro. Isto važi i za Krajinu. Da Krajina nije pala, da smo odbranili 95. godine, ja mislim da je naša dužnost bila kao srpskog naroda i srpske vojske tadašnje Jugoslavije, da brani srpsku Krajinu, ne biste imali problem Kosova na način koji ste dobili. Da na Kosovu niste povukli vojsku i ako se dalje budemo borili za Kosovo, nećete imati problem u Raškoj. Ako Kosovo date, predate, ko što vi hoće, svi zbog Evropske unije, imat ćete problem, verujte mi, u Raškoj oblasti,
pa
kao što ćete kasnije imati Vojvodini i na jugu centralne Srbije. Dakle, to svako koje ima iole mozga i logike, a ne mora da ima znanje iz međunarodnih odnosa, zna da je to tako.
Pa znači,
i zato ja kažem, između ostalog, da je to pogubna politika koja se mora stati na put.
Ali onda, na čemu Vučić održava lidersku verodostojnost kad je sve i dalje nerešeno, odloženo? Pa tako, novi razgovori s Tačijem, nova poglavlja s Unijom, novi napadi na Srbe u regionu i ostalo.
Zato što je veštio od Tadića, zato što dolazi sa oreolom patriote, ima auru patriote.
A background, dobro, pozadinu
tako
tu,
je,
borca, ratnika.
Tako je, Karlo Bagogolin, Karlovac, Virovitici. Inače, moram priznati, mi se stari Vučić bio mi simpatični nego novi Vučić, ja sam ipak od tih koji su imali više razumevanja za tu liniju nego za Washington, Brisel i šta ti ja znam, Bonn, Berlin i tako dalje. Dakle, prva stvar to. Druga stvar, vrlo je vešt medijski. Malo kupi neke migove koji još nisu došli, pa malo uradi nešto drugo. Malo srpski centar, pa nešto drugo. Malo deklaracija o opstanku srpske nacije.
Sad je izgovorio možda nešto što nije, oprostite, možda zadnjih 5-6 godina, da je recimo naš džudista Nemanja Majdov svojim šampionskim zlatom na prvenstvu sveta obradovao srpski narod. Odakle sad to? Umjesto građanstva, umjesto
pa
svega
što,
toga. To je ovo što vi kao lepeza.
To je taj kameleonski, kao kameleon vrlo dobro ume da pokrije sve, ceo spektar politički. Dakle, imenog Vulina, imenu ministarku Mihajlović, Zoranu. Ono gde ja vidim problem, mislim da je to kratkovida politika i da je to politika na kratke staze. Uspevamo još nekako. Mislim da u tom imao više sreće nego pamet, jer su umeđu vremenu i došla je Sirija, Rusija se ojačala prvi put, pazite, sirijska intervencija, nešto što zaista nije bilo viđeno od kraja hladnog rata, dakle, na toliko daleko da jedna sila poput Rusije interveniše, dakle, da nije zapadna sila. pa je došao Brexit, znači kriza Evropske unije ozbiljna, i onda mu je to dalo malo vremena, i ono što sam ja smatrao da će mnogo brže doći, a to je taj izbor, jer ne možete sediti na dve stolice, morat ćete izaberati jednu stolicu, se nekako odužio, ali mislim da smo sad blizu tog izbora, da mu sada već to nameću. I zato smatram da je ta politika potpuno neodgovorna, kao što je bila politika Demokratske stranke neodgovorna, koja je glasila i Kosovo i Evropa, a znali ste da je to nemoguće. Neodgovorna je zato što vi ne spremate zemlju na jedini odgovor koji ona mora da da, to je Srbija. Morate da preorijentišete njenu ekonomiju, morate raditi mnogo stvari, jer onog dana kad budete rekli da Evropska unija nije prioritet Srbije, bit će tu nekih udara i vi morate se spremiti za te udare. Mi se za te udare nismo spremili, i šta više, ja verujem da će na kraju Aleksandar Vučić neće ni okrenuti zemlju u pravom smeru, nego će zapravo nastaviti što radi, jer mi otvaramo poglavlja stopama Borisa Tadića i mislim da će rezultati biti katastrofalni za sve nas. Tako da će se vrlo brzo ogoliti ono što zaista jeste Aleksandar Vučić. Mislim da Aleksandar Vučić i da je Srpska napredna stranka, nažalost, i projektovana da uradi posao koji Boris Tadić ne nije hteo, nego nije mogao da uradi. Vi nikad ne možete da, kao što je De Gaulle jedini mogao da prizna Alžir, zato što je bio viđen kao patriota, kao pobednik Drugog svjetskog rata, kao čovjek koji je se odupirao Nemcima, to je taj famozni poziv 18. juna 40. godine Francuzima da dalje se opiru i da ne priznaju Višegradsku Francusku. Tako je samo neko ko ima taj patriotsku tu auru mogao da potpiše Briselski sporazum, jer da je to uradio Tadić, Tadić bi to uradio, a bi imao nemire na ulicama. A ovi su to uradili bez nemira. Dakle, ideja je bila da se to uradi, a da isto vreme imate pacifikovan narod. I Srbi, i građani Srbije, da danas nisu potpuno načisto da li je Aleksandar Vučić izdajnik ili nije. Da li će ići do kraja ili neće ići do kraja, ima neki kec u rukavu. Ja, nažalost, mislim da on nema više kuda će ići do kraja. Naravno, volio bi da nisam u pravu, zato mi jesmo njemu opozicija, zato što verujemo da neće preokrenuti stvar u korist Srbije, da će nastaviti putem. Ostalo, znate kao priča ponekad s ljudima iz SNS-a, za koje znam da su negde patrioti, barem bile su patriote svi ti momci i devojke. Oni mi kažu, pa znaš, nas Evropska unija ne zanima uopšte. Pa rekao, dobro, ako vas ne zanima, to je lepo, što vi otvarate poglavlje za poglavljem. I što polako napuštate Kosovo i Metohiju i povlačite državu Srbiju sa Kosovo i Metohije. Jer nema logike, znate, oni vam kažu, to nas ne zanima, a rade to što rade. Znate, ja ne mogu da sudim po rečima, nego po delima. A dela su loše. Evo, sad će na kraju konačno da se implementira ideja Briselskog sporazuma koji se tiče pravosuđa i nakon 3-4 godine ćemo imati apsolutno kosovsko sudstvo na Kosovo i Metohiji. Kad kažem kosovsko, mislim na secesionističko. Dakle,
na nadležnost Prištine na prostoru jedinstvenog kosovsko-metohijskog prostora.
Znači, više neće imati naše sudije, neće imati više naše pravosuđe ni malo.
Vidite, profesore Miloše, u tom smislu je Milo Đukanović drugo i on je preuzeo program Liberalnog saveza, kao što je i Vučić preuzeo program naših Evropejaca, ali je Đukanović svoje pristalice za ipak zadovoljio i kod njih uspeo.
Pa tamo je 600.000 ljudi, tamo možete se baviti klientelizmom i da se bavite, znate, Crna Gora, skoro sam bio kod Andrije Mandića. I ponovo malo vidim, inače ne idem u Crnu Goru od 2006. godine, ne letujem tamo, jer mi je, ko što nikad ne idem u Hrvatsku, niti ću ikada ići, osim, da ne kažemo sad javno, nekim situacijama, ali prosto nikada, kao turista, nikada privatno, jer znate, ne idete kod ljudi koji vas mrze, koji mrze vaš narod, koji su mačem istirali 300.000 ljudi iz krajine i koji su vas stali u Drugom svjetskom ratu i u Prvom svjetskom ratu, i da ne nabram. Dobro. Isto tako u Crnu Goru ne idem, ali sad sam osim politički, dakle kad sam...
Ali ova paralela donekle je na mjestu.
Da, pa jeste, zato što znate, ako neću da idem i da letujem u državi gde, koja je priznala secesiju Kosova, koja i Metohije, gde se smatra da su, ne znam, Srbi okupirali 1918. Crnu Goru, da prosto srpski nameti i srpska dominacija i tako da, prosto neću da slušam te konstrukcije potpuno, da ne kažem sada, da sam kažem idiotski, ali istorijski neutemeljene i netačne i tako dalje. Ali, kažem, idem poslovno ili politički. Poslovno, odnosno politički, dobro. I Crna Gora je mala država, gde, znate, skoro privatna država. Dakle, jedna država kada je privatna može da veliki novac ubira od raznih švercova, praznih nelegalnih radnji, da li je to prosto cigarete, da li je to
nafta, da li je
nafta,
to
da su to žene,
iz Albanije,
da li je to, dakle, da nije stvari, dobro, heroin, kokain, narkotici, tako da sad da kažem nešto. Znači, on to uspeva zato što uspeva da namjeri 600.000 ljudi, to je manje od polovine Beograda. I jedna država kad imate u rukama može zaista da namjeri da koliko toliko ona većina koja je potrebna uz naravno nacionalne manjine tamo, dakle muslimane, Albance, da vam održava vlast, to mislim da može da traje relativno dugo, koliko god bi volio da se to promeni što pre, to u Srbiji nije moguće. Ali dobra paralela, zato što ja sam to također malo pre rekao, dolazi do neke vrste crnogorizacije načina vladavine u Srbiji. U ostalom, te veze između režima Mila Đukanovića i Aleksandra Vučića nikad nisu skrivane. Mi znamo da smo bili u jako dobrim odnosima, to se pominje gospodin Subotić, Stanko, dakle Cane Subotić, kad je u pitanju finansiranje SNS-a, kad je SNS počinio i kada se pravio. Dakle, te veze su dokumentovane, te veze su jake, tu je gospodin Beba Popović. Dakle, ja ne sumnjam da nešto od te tehnologije vladanja se pokušava ovdje primijeniti. Bogu hvala, Srbija je ipak 10 puta veća demografski od Crne Gore i to se ne može tako lako uraditi.
To nazivate intelektualnim poštenjem. I mi primjera radi po pitanju Kosova. Jasno znamo stavove jedino Čedomira Jovanovića i Čanka.
I DSS.
Naravno DSS-a. E, kao da ostali, da li se slažete, kao da ostali čekaju to što se tu reč, konsenzus, pa da se u paketu sa vlašću dogovore i svi dobiju pokriće.
Što je sramotno. Pa da. Kako bih vam rekao, ajde nije bitno, ja nemam problem da stranka i nestane, ne bih volio i neće nestati naravno, ali ako ste u politici niste tu da biste imali žene, da biste uzimali novac ili da biste ne znam šta radili. Imam svoj posao, imam i pristupno platu na fakultetu i sam se sadao na svojom životom nezavisno od politike. Ovo je stvarno neka dužnost u situacijama kad imate narod koji nestaje, mi biološki bukvalno nestajemo, o tome niko ne priča ili vrlo malo priča. Kad imate sve ovo što imate od Kosova pa nadalje, geopolitičke probleme i kontekst u kojem se nalazite, imate neku dužnost prema precima, a Bogom i prema deci, da pokušate nešto da promenite. I u tom smislu, valjda je minimum da govorite ono što su vaše ubeđenja. Problem je što većina ljudi u politici ubeđenja nema nikakva, a kad je u pitanju Kosova i Metohija, znači imate ljude poput Čede Jovanovića, ja moram da mu skinem kapu za to, moram da priznam. Nakon to radi za novac, očigledno, možda sam grub, ali ajde možda da ne kažem za novac, ali za određene privilegije. On ima svoj stav i od uvega jasno izricao. I to je u neku ruku za poštovanje. I naravno Demokratska stranka Srbije koja je imala svoj stav i koji je bio tu čvrst i nepokolebljiv. Svi ostali ćute, da ne kažem kao šta. Što je vrlo nedolično, vrlo nedostojanstveno i krajnje neodgovorno. Ćute zašto? Zato što kada pričate s tim ljudima, recimo iz Demokratske stranke ili ljudi bliski Vuku Jeremiću ili nebitno sada taj neki konglomerat koji se pojavio ili koji pristiku iz Demokratske stranke, svi oni smatraju da je Kosovo završena priča, da tu više nema što da tražimo, nemaju čak ni odnos prema Kosovo i Metohiji, ne shvataju koliki bi to gubitak bio i koliko bi to dovelo u pitanje našu budućnost i budućnost naše dece, ali im prosto nije dobro da oni sa to na glas govore, tim pre što Vučić to malo po malo pa radi. Aleksandar Vučić opet lavira između toga da kaže da on to nikad neće priznati, nikad neće izdati, s druge strane to opet faktički radi. Tako da, vrlo zemljeno, samo ne kažem što, vrlo zemljeno bilo i vrlo bilo indikativno kad je Aleksandar Vučić pozvao na dijalog. Ja sam odmah rekao da taj dijalog treba otići, jer se Kosovo posle 2013. konačno vratilo u javni, ili delovalo da bi trebalo da se vrati u javnu diskusiju, u javnu raspravu, i da je to bila prilika da se stvari vrate na politički nivo, ne na personalni, na lični, i da se iznesu čvrsti stavovi i argumentovano objasni, dakle racionalno, razložno, zašto se od Kosova i Metohije nikako ne sme odustati. A to nije samo pitanje mita i zaveta, to je zaista pitanje budućnosti i da li ćemo opstati kao narod.
A što ne bi bilo prvo pitanje naše nedodirljive teritorije? Ne ulazimo ni u zavet, ni u mitologiju. Zna se da teritorija pripada državi, a ne većinskom stanovništvu koje zauzima jedno njenu područje.
I teritorije i države, geopolitičkih problema koji bi nastali nakon toga kada bismo mi to
predali. Zašto se onda pojedini parijski kvartovi gde ste vi studirali ne ocepe?
Ne ocepe. Potpuno jasno. Dakle, tu se mi apsolutno slažemo. Imate i drugih argumentacija koje čine... Pazite, kada Dušan Kovačić, ja se pravimo digresiju, kaže da Srbija nikad ne treba da ratuje. A jednostavno što je to glupost, naravno da ne treba da ratuje. To kako biste rekli, više volim sunce nego zimu minus 50.
Otkrio je znači toplu
vodu. Da, znači ništa nije rekao. A pritom to se ne kaže. Glupo je to reći jer I kad nećete da ratujete, ne smijete da kažete javno da nećete ratovati jer sebi uništavate pregovaračku poziciju. Blefirajte da hoćete ako već niste spremni da ratujete. Dobro. Ali još važnije od toga, baš zato što neću da ratuju moja deca, ja smatram da se treba boriti za Kosovo neodustajno, zato što ako ga predamo, ja vam ponavljam i tvrdim i dajem obe ruke, otvorit će vam se kad tad i pitanje Raške, a onda i pitanje Vojvodine, a možda pre toga pitanje juga centralne Srbije, jer vi predajom Kosova otvarate pitanje Velike Albanije.
A na
takvoj kada se otvori pitanje
naravno
Velike Albanije, otvara se naravno pitanje Albanaca u Makedoniji. Pravite jednu toliku nestabilnost koja može ceo Balkan da zapali i onda terate vašu decu da ratuju umjesto vas. Znači potpuno, ali naravno Dušan Kovačić dužno poštovanje prema njemu i njegovom delu, možda nije do kraja promislio, možda nije do kraja stručan za takve stvari, pa je onda vrlo olako dao neke, znači s kogod aspekta da tu njegovu izjavu gledate, posmatrate, ona je, izvinjam se na izrazu, neinteligentna. U punoj meri neinteligentna. Sad se vratimo na dijalog i na ovo što ste rekli da sve stranke ćute. Kaže, vrlo indikativno kad je Aleksandar Vučić poznao taj dijalog i tad su svi ćutali. Nisu se oglasili, većina tih opozicija, recimo Vuk Jeremić reč nije rekao. Čovjek koji pretenduje, koji je bio predsjednički kandidat, koji pretenduje pravi stranku, reč jednu nije rekao. A Aleksandar, Saša Janković i Šutanovac donekle su rekli da neće daju alibi i da podele odgovornost sa Vučićem.
Evo, to je to.
Što je vrlo zanimljivo, gledajte, to nisam ja rekao, zašto? Zato što DSS ne može da mu da alibi, jer mi potpuno suprotno smatramo da Aleksandra Vučić. Samo može da mu da alibi neko ko se slaže s njim. I to je vrlo zanimljivo. I zato oni i ne mogu da učestvuju, jer bi im bilo vrlo nezgodno da odu kod Aleksandra Vučića i na kraju vidju i kažu, pa mi se zapravo slažemo sa Aleksandrom Vučićem. A to je što jeste činjenica. Tako da, zbog neodgovornosti jednih i drugih, nešto što bi trebalo da konačno izađe na vidjelo i da se građani upoznaju sa svim posljedicama, sa svim parametrima, sa svim uslovima, očigledno neće biti slučaj. Zato što del opozicije odgovara da to Vučić završi, jer više mrze Vučića nego što vole Srbiju, a opet Aleksandru Vučiću neće po svaku cenu to forsirati, tako da kažem, mislim da je jedna prilika propuštena, ali vidjet ćemo. Mi ćemo svakako, pošto tema otvorena, izneti naše stavove ponovo i kroz neke autorske tekstove, možda i kroz jednu vrstu peticije, odnosno proglasa i tako dalje, dakle radimo na tome. I pritom da kažem još nešto, pošto sam malo odužio. Ja duboko verujem da ovo zamrznuti konflikt koji sada ne treba odmrzavati. Ne samo zato što sad ne može se odmrzne u našu korist, već zato što ih hoću da radim na uređenju ove države. Mislim da je prioritet za Srbiju danas da uredimo državu u svakom pogledu. Mislim da treba mnogo represivnije zakone doneti u oblasti borbe protiv korupcije. Mislim da treba menjati politički sistem, dakle kroz promjenu izbornog sistema. Mislim da moramo se dovedemo u red kako bismo jačali ekonomski, demografski i vojno. I vojno, što je kondicija sine qua non, da sutra branimo državu i narod. Ali demografija je tu isto jedna od kritičnih stvari, jer samo da vam kažem što ovo znate to. Dakle, nas umire 35.000 godišnje više nego što se rodi, a 50.000 godišnje ljudi napusti zemlju. To je 80.000 ljudi godišnje van Srbije na ovaj ili na onaj način. Država od 7 miliona ljudi taj luksus sebi ne može dozvoliti. Mi gubimo kritičnu masu. To vam je reproduktivni materijal koji odlazi napolje, to vam je ekonomski rast kojem odlazi napolje, to su lekari koji će lečiti Nemci, a ne Srbe i da ne namo.
Najstručniji. E pa, profesore, samo da poentiramo ove teme i ove činjenice o držanju opozicije i o samom, da se usudim da kažem, zamešateljstvu oko toga šta će biti s dijalogom i šta će iz njega proisteći. Čitao sam da je stavove profesora Dragoljuba Mićunovića o Kosovu predsjednik Vučić nazvao pristojnim i konstruktivnim, a između ostaloga Mićunović je rekao da je, kako on kaže, priča o Kosovu kao našoj južnoj pokrajini u sastavu Srbije završena, da će Kosovo, iako je pod protektoratom Ujedinjenih nacija, nekako progurati u Ujedinjene nacije, a potpis o priznavanju Kosova za državu možda se ne mora ni potpisivati, jer priznanje nije ništa drugo nego razmena ambasadora. Možete li da kažete nešto na ovo?
Bedno. Uz dužno poštovanje prema gospodinu Mićunoviću u njegovim godinama.
Ništa drugo ostalo nije.
Nemam drugu reč do bedno. Ja sećam kad sam bio i savjetnik Slobodana Samardžića u ministarstvu za Kosovo i Metohiju, on imao neke izjave i intervjue, idite pa se tucite, borite, ginite sami za Kosovo. To je bio jedan intervju u Politici davno, pre baš 5-7 godina. Bedno i netočno, ta ideja, taj defetizam, odnosno konstatacija smo mi izgubili Kosovo, prosto nije tačno. Mi ga gubimo. I gubimo ga već, da kažem, vekovima. Ali ono još uvijek nije izgubljeno. I sad, to je opet beg od naše odgovornosti i prebacujemo ono što još mi možemo da uradimo na naše pretke. Pa to se izgubilo za vreme komunista, pa to se izgubilo 99. godine. Ne, to se gubilo tada, ali još nije izgubljeno ni danas. Jer da je izgubljeno, ne bi nam niko ništa ni tražio u krajnjem slučaju. Dakle, netočno, bedno i ponovo kratkovido i plitko. Ajde sad da vas pitam nešto, ali ne moram vas, naše slušalce. Te često i sa Milošem Kovićem i sa Slobodanom Vladošićima i sa Draganom Maršićem, sa mnogim ljudima razgovaramo, mi to sve znamo prosto, sa Željkom Budimirom također, mojim članom političkog savjeta. Ajde recimo sutra stvarno odustanemo od Kosova i Metohije. A vi prvo, da se vratimo na identitet također, pošto ja to ostavljam po strani jer imamo drugu argumentaciju, ali to je suština. Vi ćete tim činom precrtati 600 godina vaše slobodarske istorije, vi ćete precrtati 70% vaše književnosti, vaše kulture. I ako date Kosovo, recimo, daću vam banalan primjer, ne možete više da čitate Gorski vijenac.
Krsno, vaskrsne, vaše perspektive, koja je eskatološka, do kraja, nastanuće posljednje vrijeme, to u stvari znači da...
Vi se ispisujete iz istorije,
jest,
Spiridone, vi se kao narod, predajom Kosova, voljnom predajom Kosova, ispisujete iz istorije. Vi možete da bacite odmah u vašoj biblioteci kućnoj celog Njegoša, možete da bacite cijelu slobodarsku istoriju.
To je, oprostite, profesore, kad sam razgovarao, profesor Đorđe Vuković sa Filološkog fakulteta u jednom trenutku je rekao u kontekstu ovih naših izdajnika, Gorski vijenac je za njih strašni sud.
Ali oni o tome ne razmišljaju, očigledno. Ali problem je, kažem, što se mi, to je samo negacija Srba kao Srba. Onda dolazi sve ono drugo. Žrtvujete tih 100.000 ljudi koji su tamo, oni ne mogu da opstanu na nezavisnom Kosovu, to je laž. Kao neka manjina, to su potpune nebulozne, mislim, gluposti, ne znam koju reč da upotrebim. A onda se vraćamo na one vrlo konkretne, racionalne argumente. I ovo je racionalno, a ovo je racionalno sad za budućnost. Sebi otvarate takve geopolitičke probleme da nećete imati mir narednih 100 godina na Balkanu. I šta ste uradili? Ništa. Zamrznuti konflikt, ostavite ga takvim, pomažite Srbima dole, držite liniju odbrane tamo da jeste, ne morate dati sud, niste morali da ga date, sad je data, ali ne morate da je date sutra školstvo, presutra zdravstvo, znači držite liniju, ako treba malo dignite ulog, ako treba se zazvecka nečim, zazveckajte nečim, prosto pokažite malo volje za borbom, a za to vreme uređite državu, jer ne može niko da me ubedi da nam Kosovo smeta da promenimo izborni sistem. Niko ne može da me ubedi da nam Kosovo smeta, donesemo recimo zakon koji će reći da nema reality programa pre 11 ili pola 12 na televizijama, ili da naslovne strane dnevnih novina ne mogu da izgledaju kako izgledaju danas.
To su za mene teza čuvene, vi znate šta radi demagogija politička.
Pa znam, ali
su ljudi koji su ispekli zanat.
Ali u nekom trenutku svako treba da preuzme odgovornost, i političari i građani koji nas slušaju, i Srbi, i da stave prst na čelo i kažu čekajte, stani. Svi imamo neku decu i svi mi želimo dobro našoj deci. Pazite, nije, znate kad nas okarakterišu kao nacionaliste što mi jesmo, kao patriote što jesmo i kao ljudi koji su zatočeni u prošlosti. Ne. Baš zato što razmišljamo o budućnosti i zemlje i svoje dece, govorim ovo što govorim. A oni će sa svojom logikom dovesti do rasula koje će koštati skupo sve nas i našu decu i nas kao naciju. Jer kažem, bez kolektivnog identiteta, bez Njegoša, bez Cerko Lubare, bez Karađorđevića,
bez Andrića ovog Njegoša kao tragičnog junaka kosovske,
vi više nemate nikakvu nit i vi više niste narod, a kad niste narod, onda se postaje gomila pojedinaca i tu nema sreće. Ja to pratim u Francuskoj, uopšte taj postmodernizam njihov, to rasulo ne bih nikom poželao.
Jeste, profesore, to je jedna strana što se kaže medalje, a na drugoj strani je medijska mašinerija koja uveliko obrađuje javnost. Pored, dakle, rečenoga, kako smo naveli profesora Mićunovića, o zaštiti i garancijama međunarodnim i kosovskim ustavom za naše crkve i enklave srpske. Ali kako verovati? I zasmo dotle došli, primjera radi, da nam Sonja Licht,
se pojavi u dnevniku državne televizije da tumači status pokrajine, navodeći ono što nam garantuju stranci, dakle i kosovski ustav, kao da nam svoje poklanjaju.
Pa priprema, mislim, radi se sve na pripremi tog završnog čina protiv koga se treba boriti sve snage, za koje ja smatram da nije do kraja izvestan, jer naprosto ne mogu da zamislim da bi ko smeo, možda bi hteo neko, ali ja sam brani govorio, mislim da ni Čeda Jovanović ne bi smeo da izda Kosovo zbog kletve. Zbog kletve, ima i on decu i nije to, to je nešto što prevazilazi običan papir, običan potpis, običan dokument, običan ljudski život. To su stvari koje su malo ozbiljnije i kažem, nisu to glupi ljudi, ni Aleksandar Vučić, pa ni pomenuti Čedomir Jovanović, da tako nešto sebi dozvole. Tako da nisam ja siguran da će to do kraja ići, prosto ne vidim koji bi, ne znam kako da kažem, bile mi u glavi reč ludak, ali koji bi potpuno nesvestan čovjek to mogao sebi da uradi i svoji porodici i tako dalje. Ali očigledno se radi na pripremi, očigledno naravno Zapad nema tu vrstu zazora, dakle i oni to hoće da Srbija uradi i zato imamo te medijsko prisustvo i te intervjue. Bilo tu nekoliko intervjua kad je otvoren dijalog i gospodin Kovačević, ali bilo još nekoliko na tom tragu.
Ali evo paradigmatičan primjer je Sonja Licht, na primjer, koja govori o zaštiti međunarodnoj i po kosovskom ustavu naših crkava. Zar su to jemstva za zaštitu naših crkava?
To ne može bude jemstvo. Ljudi koji su nam te crkve rušili ne mogu da jemče za njihovu
bezbednost.
A što tiče međunarodne zajednice, prvo međunarodna zajednica ne postoji kao takva. To je jedna floskula u međunarodnim odnosima i uopšte koja je uzela maha. Ne postoji međunarodna zajednica, nikada nije postojala. Da, postoje velike sile i rivalstvo između velikih sila. To je sad postoje sinonim za Zapad kao dominantan deo planete, mada sve manje, Bogu hvala. Znači, te zapadne sile također ne možem si ništa verovati jer su one toliko puta pogazile svoju reč. Od Vijetnama, kad su se Amerikanci se povukli uz obećanje Južnom Vijetnamu da će intervenisati ako dođe do napada Severnog Vijetnama bombarderima, pa se to nije desilo. Pa vidite se obećanja Rusima o Sovjetskom savezu da se NATO neće širiti na isto prilikom kraja hladnog rata. Pa ako ćemo baš, ne moramo imamo toliko daleko. Šta piše u rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti? Da će srpska vojska moći da se vrati na Kosovo i Metohiju. Do duše piše ne 1900, ja to tumačim kao 1900, dakle 2000 vojnika prilike može se vratiti na Kosovo i Metohiju srpskih, gde su oni sad? Dakle, obećanje ludom radovanje kad je u pitanju Zapad. Zapadna civilizacija ne poštuje reč odavno. Znate mi kako kažemo, ljudi se vezuju za reči, volovi za rogove. Zapad možete samo za rogove da vezujete, znači samo poznaju jezik sile i snage i ništa drugo. Dakle, to što se ona lik priča, to je opet jedna limunada za građane, za narod, jedna zamena teza, baš brige, znači Sonju Licht i za srpske crkve i za srpske manastire, a verovatno i za Srbe na Kosovu i Metohiji. Živimo u jednoj čudnoj situaciji, ali šta je moj problem, recimo, kao sada čovjeka koji vodi DSS? I vratom je zbog toga spočitavano da smo mi u nekakvoj vezi s naprednjacima i da se ne nabram šta. Što ja ne mogu da se povedem logikom sa crnim đavolom protiv Aleksandra Vučića, koliko god smatrao da ovo što on radi je tragično i katastrofalno u mnogim segmentima, ne mogu zbog toga da arlaučem sa Jankovićem protiv njega. Zato što će Janković to isto raditi. A ja ne razmišljam ni o jednom, ni o drugom, ni o sebi, nego o Srbiji. Razmišljam o tome kako što pre zameniti Vučića tako da se promeni politik. I to je moje jedini, to je moj jedini cilj, cilj DSS, jedina moja odgovornost. Neću ja ništa uraditi za Srbiju ako uđem u hor pljuvača Vučića, koji misli isto što je on politički.
Samo je, dakle, bitno razbojništvo u Savamali, a problem je očuvanja države, njenog uređenja, što vi kažete, političkog sistema, tu je opšti konsenzus, tu niko nikoga ne dira, jer je svima fino i prijatno.
Pri tome je za mene problem i Savamala, ja kažem, to je kao boština, ne vidim.
Jeste, ali tu nalaze asocijaciju da vi podržavate implicitno Vučića, vi to znate?
Zato što neću sa Jankovićem da idem na proces protiv diktature, neću da kažem da je ovo diktatura.
Jest,
da je totalitarni režim, ali ako ja treba da učestvujem u zamisli
to je paranoidno,
Zapada,
to su neka...
ako ja treba da učestvujem u zamisli Zapada, da se Vučić pritiska nekom opozicijom koja je isto što i on, da bi on lakše izdao, prvo ne želim to, niti želim da Vučića zameni Janković. Želim da Vučića zamenim ja, odnosno neko poput mene, odnosno bilo ko, koji ima politiku za koju se zalaže Demokratska stranka Srbije. Eto, bilo ko, ne moram uopšte da budem ja. Molim se Bogu da dođe neko s kim ćemo smijeniti ovu vlast, ako će reći, hajmo sad polako. Kosovo, pomažemo naše ljude dole, držimo liniju, ali ne odbrzamo konflikt u ovom trenutku. Evropska unija, kažemo samo jednu rečenicu, gospodi iz Evrope, prioritet Srbije više nije punopravno članstvo. Hoćemo saradnju, hoćemo sve, ali i šta je prioritet? Raditi na sebi. Hajde da počnemo da pišemo zakone koje ćemo konačno primjenjivati, hajde da uređujemo državu, hajde da gradimo infrastrukturu, hajde da ne krademo više toliko ovu državu. Imate niz stvari koje ne zavise ni od koga i ni od čega do nas samih, a mi ih ne radimo. Ja hoću to.
Samo nekoliko, profesore Miloše, napomena za kraj našeg razgovora, možda malo da popunimo, tu je ostalo malo praznine, ovo što je Dačić, što bi se reklo iz nebuha, predložio o podeli, odnosno o razgraničenju Kosova. Da li vama predlog ministra Dačića o podeli Kosova izgleda kao politička trgovina?
Pa izgleda kao politička trgovina, je pritom nerealna i nemoguće sad učiniti, zato što i kad hoćete podelu, onda to ne kažete, nego grabite sve da biste podelili što je bolje moguće. Ja inače nisam za podelu, jer zaista smatram, postoji jes, može podela da im se da Đakovica i par kilometara oko Đakovice, znači to je podela 95%, 5%. To može, zašto kažem Đakovica, zašto je Đakovica prvi grad u kojem se više srpski nije razumeo, već od 560. veka po istraživanju mnogih ozbiljnih ljudi, znači to nemačka historiografija se prva bavila Kosovom i Albancima, prvi grad gde se srpski dakle skoro više nije razumeo, dobro. Eto, tako, ali pazite, ako pričamo o podeli, a rekao sam kakva podela bi dala za obzir u mojoj glavi, onda se mora staviti na stoji Republika Srpska i mnogo toga.
E, takva vrsta trgovine, da.
Ali podela, ono moje za moje, odnosno da damo nešto što je naši, tu u ogromnom delu, da bismo uzeli, da bismo sačuvali nešto što isto tako naše, a da se ništa sa strane otvori u smislu nekih ozbiljnih konferencija o Balkanu, o granicama, to je smešno pod jedan, a smešno je pod dva i zato što se tako ne sprema teren za podelu. Znate kako se sprema teren za podelu? Kad imate jaku vojsku, kad imate maksimalističke zahteve, pa onda dođete do onog što ste inače planirali. Aha. Kao kad se cenkate. Dakle, to je jedna pričica, mislim da je tu gospodin Dačić teo da na svoj način učestvuje u dijalogu, a mislim da je on sam ne smatra da je podela u ovoj situaciji i na način na koji oni vode politiku moguća. Da kažem još nešto. Nekako mi tu precenjujemo Albance i precenjujemo zadatak povratka Kosova i Metohije u punoj meri ustavno-pravni poredak Republike Srbije. To nije lak zadatak, ali kad gledate stvari, i to je jedino što Zapad ume da gleda dobro, strateški, etapno, kroz istoriju, na 50-100 godina. Kad gledate stvari tako, kad ih posmatrate, sve biva mnogo lakše. Dakle, naš zadatak da od toga nikako ne odustanemo, Kosovo i Metohija nema veličinu Afganistana i nema tamo 100 miliona ljudi. Tamo ima 1,5 miliona Albanaca, koji inače imaju prirodni priraštaj koji je manji nego što je bio 90-ih, mnogo osetno manji.
I mnogo više narkomana.
I iseljavaju se, dobro. Jedna ozbiljna država sa ozbiljnom strategijom bi mogla da dela kako bi se to korak po korak, godina na godinu, polako vraćalo. Ima tu raznih mera, ja o tome neću javno, od toga da imate vaše Albance, od toga da imate vaše medije dole, od toga da država kupuje, daću ajde neke primere, neću sve, kažem, nije sve za javnost. Kad se postavilo pitanje prodaja hotela na Šari u Sirinčkoj župi, dakle Štrpcu, država tu treba da ima strategiju, da li sprečava to ili nezvanično svojim kanalima kupuje to da bi zapošljavala Srbe dole. Znači imate strategiju za sever Kosova, imate strategiju za južno od Ibra. Da li kupujete zemlju, da li kupujete kuće, da li, ponavljam, imate svoje Albance, da li imate svoje nevladne organizacije koje rade na emancipaciji žena, albanskih, pa i tamo dajete kontracepciju, dajete, mislim, sve ono što inače se radi, dakle, to su specijalni ratovi. To je dovoljno nevelika teritorija sa dovoljno nevelikim brojem stanovništva da jedna država, čak i poput naše, sa našom snagom ekonomskom, pa čak i intelektualnom i upravnom, može da vodi tu vrstu borbe. Ta borba nije preko noći, ta borba se vodi na decenijama, ali vrlo lako može da urodi plodom. U tom smislu, ta ideja da je to izgubljeno, da se to nikad ne može vratiti, je zaista pogrešna. Može se ako imate pamet, ako imate strpljenja, ako znate da je to to. Ja pošto polazim u činjenicu da se to ne sme dati, jer bismo se ubili, to bi bilo samo ubistvo srpskog naroda, znači to je aksiom, od toga se ne odustaje. Onda prosto smišljate načine kako to lagano vraćate. A ja vam kažem, da se to polagano vraćati, to je pitanje za 2-3 generacije, ali ako istorijske okolnosti budu tako da to može brže, i od toga ne treba prezati.
Iako Dačić zna da kaže da je on rođen u Prizrenu, a i kada sve
nabroji, ne kaže da se radi o cepanju teritorije Srbije?
Pa ne, zato što to ne sme da kaže, zato što onda će ga pitati pa zašto se to dozvoljava, zato što je o tom Dačić učestvovao u svemu tome. Pa ti vidite, Dačić je fenomen. Pa je ovako kao pojava, simpatičan čak. Može čak i da se smeje, mislim da je vjerojatno i pristojno društvo u kafani, ali država nije kafana i država je ozbiljna stvar. Fenomen je toliko što oni su na vlasti evo 10 godina. U raznim varijacijama, čak su bili manjinska
politička. Kod Borisa bio, Tadić je igrali košarku, basket, u znak pomirenja, pa je prešao kod Vučića.
Tako, a čak je prije bio manjinska podrška vlade Vojislava Koštunice.
Yes.
Čovjek je u ovoj ili onoj meri možda i više 10 godina na vlasti i nikako da preuzme odgovornost ni za što. I stalno izlazi sa nekim poluparolama, polu koje mogu da budu koliko toliko dopadljive. Ova priča o podeli je opet malo bolje nego čista izdaja. On se to opet pojavlja kao neko koji koliko toliko konstruktivan. Dakle, fenomen, ali ne bih ja njemu predao, mislim, kako bih vam rekao, Spiridone, Srbija, a ne samo Srbija, evo današnji Francuski je dokaz da skoro svako može da dođe na vlast. Skoro svako može da dođe na vlast.
Ali... Profesore, oprostite, samo stvar moram sad da upadnem. Kaže, evo sad je Macron predsjednik. Pre njega je bio Hollande, a pre Hollande Sarkozy.
A nekad je
i neki bilo... ogorčeni, gnevni Francuzi, sećam se jedne izjave, kažu koja je razlika između Hollande i Sarkozy-a. Samo ta što, kaže, Hollande nema ni ono malo energije što je imao Sarkozy.
Tako je, to su ljudi bez vizije, bez ičega, bez
politike. Bezbojni, potpuno prazni.
Bez one... plemenitosti u politici kojom...
Za jednog Francuza.
Tako, e sad gledajte, znači i Francuska, a kamo i Srbije dokaz, i mnoge zemlje danas, kažem dekadentan je zapad, prosto to je duh vremena, su dokaz da skoro svaka, da ne kažem sad šta, skoro svako može da dođe na vlast. Ali nije poenta doći na vlast, poenta je uraditi nešto sa te vlasti. Dakle, kad ste se na tim pozicijama, sa tih pozicija nešto za zemlju uraditi, e to ne može svako. To je De Gaulle mogao na stranu alžirska epizoda koja je sramna za njega, ali u svemu drugom uspeo, to je možda mogao i Churchill, to su mogli veliki državnici, čak i za Slobodana Miloševića, vratno se kaže da je neka tekovina ostala, makar Republika Srpska, dobro, da li moglo više ili ne.
Pa i rezolucija
12.44, dobro. Šta će ostati iza Tadića? Šta će ostati iza Vučića? Dakle, hoću vam kažem, eto, gospodin Dačić je na vlasti u ovoj meri ili na ovaj ili na onaj način već 10 godina, šta će ostati iza njega? Apsolutno ništa, osim možda jedne lepe otpevane pesme ili dve na nekim manifestacijama. To je dobro kad ste u grandu, to apsolutno ništa ne znači kad imate funkcije i odgovornost politički. Hoću vam kažem, vlast kao vlast je jedno. Nije problem doći na vlast, očigledno, ali mene ne zanima da dođe na vlast. Mene zanima da se sa tih pozicija nešto ostavi u ovoj zemlji. Da se nešto konkretno ulazi, uradi. Ja vam tvrdim, ovo će delovati pretenciozno, 95% političke elite u Srbiji može to napred da znate da ništa na vlasti neće uraditi za zemlju. Ništa, apsolutno ništa. Ja sam u tom smislu vrlo, mislim, realan sam, to sam kažem pesimista, ali sam vrlo objektivan kada to kažem, jer prvo rezultati to kazuju, a drugo, profil tih ljudi je takav da oni nemaju sposobnost, nemaju pleća, nemaju kapacitet da nešto ozbiljnije urade. Ivica Dačić vam je tipičan primjer takvog političara. Vešt politikant, mizeran političar u smislu državnika. Mizeran.
Eto. Kaže,
možda simpatičan u kafani, možda ovako, možda onako, za državu ništa uraditi neće, kao što ništa nije uradio, kao što nikada je prosto, znate, nije svako za sve. Nažalost, političari u Srbiji, niko od njih nije od štofa državnik. Apsolutno niko, i zato nam jeste kako jeste.
I za kraj, da li našu nadu možemo podgrevati izjavama kao što je McAllister rekao u Beogradu ovih dana: ja Srbiju volim i voleo bih da se otvore nova poglavlja, ali to od mene ne zavisi. Da li je ovo, profesore Miloše, crni humor srpske poniznosti?
Pa jeste, i naravno bahatosti zapadnjaka, ponekad i gluposti. Ne treba im uvijek učitavati loše namere. Ja znam dosta, pošto živao sam u Francuskoj, znam da mnogi od njih veruju u to što pričaju. To je jedna isto generacija, vi ste rekli bezbojna, zove njihove političare, jedna generacija koja u sterilnom dobu živjela, koja prosto više nema nikakav odnos prema istoriji, nema nikakvu viziju. A ovo što ste citirali jeste tužno, jeste tragikomično. Ja kad vidim Jadranku Joksimović, kako bih vam rekao, Mislim, bolje da ne pričam.
A Tanju tek nišće vidim.
Nju više i ne pominjem. Kad malo pomislite da ona bila čak državni sekretar u Ministarstvu odbrane nekada, koliko smo mi nisko pali i koji ljudi se bave stvarima kojima apsolutno ništa ne znaju, to je tragično. Ali sad da se vratimo na nadu ozbiljnije. Tamo gde vidim nadu, vidim kod mladih ljudi, ponekad ima i studenata, ponekad i studente Miloša Kovića ili Slobodana Vladošića, koji nisu opsednuti, nemaju uopšte kompleks, ni komunizma.
A i kod vas ima divnih mladih pravnika.
Tako, ni 5. oktobra, i koji znaju bre da je Srbija i sa druge strane Drine, koji znaju da je Kosovo Srbija, koji uopšte nemaju problem da kažu da je NATO agresija, koji nemaju problem da kažu da je NATO zlo, koji prosto su utemeljeni. Nema ih ne znam koliko puno, ali ih ima dovoljno da shvatite da i tekako ima nade. Mene samo jedna stvar plaši. Stvarno me samo jedna. Nije to ni Kosovo. Kosovo se vrati ako imamo volju da ga vratimo. A ja volju imam. Či sve se to da uraditi. Istorija nema kraja. To nije problem. Plaši me samo ta demografija. To je jedina stvar koja me ozbiljno plaši. Jer mi se čini da smo negde... To su trendovi koji se vrlo sporo menjaju. Demografski kretanja se vrlo sporo menjaju.
Pogotovo tolika cifra. 35.000.
A ona su toliko loša, a nas je već toliko malo. Dakle, nije nas 100 miliona. Pa na tu cifru pa hajde, nas je 7 miliona plus Srpsku 8 i tako dalje, mogli bismo 9 da nekako ustija skoro. Ovdje
skor ima i do 2 miliona. Da.
Ali da kažemo do 10, najbolja prognoza, se skoro nešto bavio time. Ali, to je sve suviše malo, sa ovim trendom, sa ovim kretanjima, mi smo blizu da pređemo granicu bez povratka gde naš biološki opstanak doveden u pitanje. Znači, politika demografske obnove bi trebalo da bude prioritet nad prioritetima u našem društvu. I to mora, vidim da nešto se oni sad posle vreme pominju, ali ništa od toga. Ja sam pitao skoro nekoga šta je gospođica, odnosno, izvinjam se, gospođa Slavica Đukić Dejanović uradila, apsolutno ništa. Pošto ona ministar bez portfelja, ali se zadužena za porodičnu politiku. Apsolutno ništa. To je jedina stvar koja me, ajde da kažem, malo plaši, odnosno koja me brine i koja me zaokuplja. Sve ostalo se da srediti, i Kosovo i Metohija i Srpska, i kad imate ljude, kad imate utemeljenost, kad ste skockani ideološki, znate ko ste, šta ste. Tu nema granica.
I evo konstatacija jedna mala za kraj i možda vaš kraći komentar. Kaže profesor Milošković, kao da su Brisel ili NATO pakt garancija Grčkoj, Makedoniji i Crnoj Gori pred velikom Albanijom.
Naravno da nisu. I ta ideja da će nam biti bolje, da ćemo svoju bezbednost pojačati kad uđemo u te organizacije je apsolutno isto netačno, ali vraćamo se na neznanje i vraćamo se na to da Srbiju suštinski vode loši ljudi. Kad kažem loši, ne mora znači nužno loši u smislu da su svi lopovi, da su svi u smislu da nisu stručni i kažem da nisu od onog štofa koji je potreban za elite kako su danas potrebne Srbiji. Ništa više, ništa manje. Ja duboko vjerujem da većina njih to govori kad govori, a mnogi od njih govore baš to što Ković spočitava iz najobičnijeg neznanja. Ja sam, nemojte zaboraviti, ja sam bio poslanik godinu dana pa sam izašao iz te skupštine, ja malo znam taj profil ljudi, radi se neretko zaista neobrazovanim ljudima. Naši ministri, pa naša, kažem, pominjali smo premijera našeg, dakle Anu Brnavić, ja sam skoro da znam, ali da kažem, sam duboko uveren, ponavljam da je to osoba koja nikada ozbiljno, pa čak i neozbiljno nije razmišljala o Kosovu i Metohiji. A kamoli o NATO, o bezbednosti, o geopolitici, o sistemu države, kako se nešto diže, kako, to je jedna velika praznina i takvi su manje više svi oni i zato imate tako te neke floskule, te neke politikanske stvari. To je zapravo politika bez vizije. Ja sam to u intervju rekao, to je politika kucvi Turci, tu imali moju. Svi idu u Evropsku uniju, hajmo i mi. Niti ko postavlja pitanje šta je to, kako to funkcioniše, da li je to u krizi, šta to podrazumeva za nas, pozitivno i negativno, ne. Idemo. Tužno je što jedan istorijski narod poput srpskog, koji ima nekada ozbiljne elite, koji ponovno ima ozbiljnu istoriju, ima čime da se podičine, zašto da se uhvati, ima taj Hilandar, neko je nekada razmišljao da ostavi samo ta čestvu to. Pa ima onda, da ne nabrajam, ni stvari znatih ispirada nekoliko, ja verovatno i mnogo bolje, da takav jedan narod danas padne na elitu koja je zapravo bi trebalo, ako odgovore eliti, neke kolonije koja nimala škole do pre 50 godina, a kamoli univerziteti i tako nešto. Znači elita papagaja koji ponavljaju ono što je mantra dominantne ideologije. Srbija zaslužuje mnogo bolje i DSS, novi DSS će se boriti da to bolje dobije.
Hvala vam.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, naš gost je bio profesor Miloš Jovanović,
novi predsjednik Demokratske stranke Srbije. Do slušanja s Bogom.